O'zbekistonda taniqli bo'lgan motobloger o'zining navbatdagi videoroligini tasvirga olish jarayonlarida avtohalokatga uchrab halok bo'ldi.
Assalomu alaykum. Men hozirmanman. Nima gapingiz bo'lsa, signaldan keyin qoldiring.
Jonim, seni sog'indimman. Tomoningga yuzlanaman. So'nggi so'zim aytolmay. Afsuslardanman.
O'rta, bo'lib ketishi yo'q faqat.